Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenara Cuboli dhe producenti Mahir Elçani ju shoqërojmë në 30 minutat vijues, fillimisht ju me kryetitujt. Kryeministri në largim i Kosovës, Ramush Haradinaj, thotë se marrëveshja me Serbinë mund të arrihet kur kjo e fundit të kuptoj se s'mund të fitoj asgjë nga Kosova. Ndalën punimet për rivitalizimin e Kalas së Novopërtës. Bizneset në Maqedoninë e Veriut kërkojnë ndryshim të ligjit për kanabis medicinal. Për më shumë hollësi, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri në largim i Kosovës, Ramush Haradina, i cili synon të fitojë një tjetër mandat në këtë pozitë, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se taksa ndaj importeve të Serbisë dhe Bosnjës duhet të vazhdojë të aplikohet deri në njohje të shtetësisë së Kosovës nga ana e Serbisë. Ndër të tjera, i ka folur edhe për planet e tij për gjyqësorin, derisa edhe ka treguar nëse do të bashkëpunonte me partitë e koalicionit të kaluar në rast se fiton zgjedhjet e parakoshme të 6 tetorit. Intervistën me zotin Haradina e ka realizuar Arton Konushevci.
Zotja Haradina, ju jeni kandidat i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Socialdemokrate për postën e kryeministrit në zgjedhjet që të mban me 6 tetor. Pse qytetarët e Kosovës duhet ju votojnë ju për kryeministër?
Qëtëruat qëndrëshmeria që ka kriju Kosova në temat ma të interesit nacional dhe një kosisht që të kemi mundësin me u fokusu në disa tema shumë jetike, si që shtë ajo e zhvillimit ekonomik, e shëndësis dhe e arsimit. Për zhvillim ekonomik janë tri komponente që duhet me njëherë dhe përojmë. Pra është një analizë mirë se si mbledhin bugjetin, ma pak të tim ma shumë punësim me elon ekonomin me u zeru, edhe po ashtu e një marrëdhënie pastaj se si e kthehemat e buxhet në ekonomi, të jetë më në interes të zhvillimit ekonomik. E dyta është logjistika, plot supermarkets kanë problem me hapësirë, me operuar, nuk mund me u zgjeru, pra me zgjeru ka vështirë se s'kan tokë ose s'kan vend janë ngushtë. Ne kemi vepruar me këto zonat ekonomike si ajo amerikane, në Gjakov, kemi një park inovativ trajnus gjerman, e kemi qujtë në Prizren, po kemi edhe plot mundësi në për komuna, dhe e treta është marrëdhënet birokratike, pra ka buku shumë birokraci në mes institucioneve edhe supermarketit. Disa pe supermarketeve nuk kanë aftësu shërbimet, kontabilitet dhe shërbimet tjera birokratike për punë, edhe zakonisht to marrëdhënet birokratike së ngarkume, shfrytëzohen edhe për korrupsion, pa nga zyrtarë publik. Duke eliminuar edhe duke i thjeshtu këto marrëdhënie mes institucioneve edhe supermarketit, ne në një mënyrë edhe pengojmë pra marrëdhëniet korruptive në mes palëve.
Gjatë mandatit të cilin e lat në gjys, një nga vendimet e qeverisë që ju u theqit ishte taksa ndaj importeve ndaj Serbisë dhe Bosnjë e Hercegovinës. A mendoni se mund të qëndroj edhe më tutje kjo taks pas zgjedhjeve?
Po kjo duhet me qëndru deri në njohje nga Serbia. Marrëdhëniet Kosovë-Serbi nuk mund me shku nga duke ju shy të marrëdhënie. Të marrëdhënie shkojnë duke i nda këtë elementet që krijojnë paqartësi. Nëse Serbia e din qartë që nuk mund merë më asgjë nga Kosova, atëherë për Serbinë mbetet pyetja, atë vendos marrëdhënie fuqishme të mira me Kosovën, pa të ketë edhe marrëdhënie ekonomike e të tregtisë, apo të vazhdoj me mënyrën që ka vazhduar deri tani. Mendoj se edhe Bashkimi Evropian, po edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duhet t'i tregojnë Serbisë se nuk ka mbetë më diçka për të marrë nga Kosova, por edhe Serbia dhe Kosova marrin nga një marrëveshje ndërsjellë se kalojnë në një etapë të re të marrëdhënieve të ndërsjella dhe nikosisht përshpejtojnë procesin e tyre në integrim Serbia drejt BE-s, ndërsa Kosova drejt integrimeve euroatlantike sepse ne shënojmë NATO-n.
Zoti Haradinaj, kjo çështje deri më tash është konsideruar si pengesë, por nëse edhe më tutje konsiderohet si pengesë çështja taksës për vazhdimin e dialogut, si do të veproni ju? Çfarë do të ndodhë?
Konisimi i dialogut me një marrëveshje kornizë për njohje. Pa duhet ulemi të diskutojmë për një marrëveshje të caktuar, pa nuk mund me shku pa asnjë bazë në tavolinë dhe nikosisht kornizimi në aspektin kohor, pra për çfarë kohë që noi me realizu, atë në momentin e caktuar kur vjen te momenti final, pra mund suspendohet taksa për disa ditë, për të ndodhur edhe dakordimin këtë marrëveshje dhe njohja reciproke.
Pra kur mendoni që do të krijohen kushtet për arritjen e një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë?
Është çështje çartësisë. Pra, e thënë edhe njëre, nëse Serbia ndëgjon mesazhet përzime, si prej Kosovës, si prej palëve ndërkombëtare, se do t'i jepet diçka në shkëmbim të njohjes, derisa ajo diçka që Serbia e synon nuk i duket e mjaftueshme, nuk i kënaq apetitet e Serbisë, nuk do të kemi marrëveshje. Nëse ne marrim një drejtim ndryshe, nuk japim asgjë për njohje, pra nuk japim asnjë gjë për njohje, këtë e dinë edhe Bashkia Ndërkombëtare, ja thojnë Serbisë, pastaj mund vjen momenti kur Serbia e vlerëson, nuk merr më asgjë për Kosovën, jemi fqi, është një treg fqi, a të vendos marrëdhënie ajo. E ne po e vanuim arritjen e një marrëveshje, duke qenë mesazhet përzime se mund t'i jepet diçka Serbisë nga Kosova në shkëmbim të njohjes. Ky është një gabim i madh.
Pra ju mendoni që vetëm taksa duhet të jetë një prej kushteve që mund të shkojë tutje procesi?
Dy komponente janë që përbëjnë marrëveshjen, pra përpos gjitha temat, çështja e pagjeturve, borxhet, fondi pensionale, plot probleme të tjera që ka Kosova me Serbinë, por dy komponente janë më rëndësishme. Është një asociacion i komunave serbe në Kosovë, po që do të themelohet në bazë kushtetutës edhe ligjeve të Kosovës. Kosova nuk ka pushtet të tretë, ka vetëm pushtetin komunal dhe ka niveli nacional. Pra mund të themelohet, kjo është pjesa e Tisarit, dhe pastaj është edhe marrëdhënia e mirë ekonomike, pra që nënkupton edhe hekja taksës, kthimi i tregut. Në këto dy komponente, Serbia edhe zoti Vučić ishte dasht mjaftohet me këto o, që t'i thot popullit serb se kem fitu. Nëse ai synon më shumë se këto, e vanon zgjidhjen. Dhe nuk do të merë ndoshta asgjë nga këto.
Zotë Radina, në planin e brendshëm, çështjet më të përmendura në Kosovë janë çështja e sundimit ligjit, ajo korrupsionit dhe krimit të organizuar. Cilat do të jenë veprimet tuaja për të ndryshuar gjendjen në këtë rrafsh?
Ne duhet ta forcojmë shtetin ligjor dhe matutje. Mendoj se në dy komponente transhishme të shtetit ligjor, sundimit të ligjit, kemi vepruar drejt, pra kemi avancuar bazën ligjore, paketin ligjor për luftën kundër krimit dhe korrupsionit, për konfliktin e interesit. Është më avancuar jo vetëm në rajon, edhe jemi lavdruar nga Departamenti i Shtetit, jemi lavdruar nga BE, pra keni ligjet më të avancuara, më të sakta që mund ta ndihmojnë pra luftën kundër krimit dhe korrupsionit dhe kundër konfliktit të interesit kanë vepruar. Kemi rrit bazën materiale që shumë e rëndësishme për pavarësimin e gjyqësorit. Pra, jo ndërhyrje politike në gjyqësor, jo përzimje të kompetencave, por dhënie mundësisë për një pavarësim më të për mes bazës materiale. Nikosisht rritjen e numrit gjyqtarëve, rritjen e numrit të prokurorëve, do të rrishim numrin e stafit profesional edhe gjitha aspektet logjistike. Mirë, po duhet shkojmë këtë mënyrë, ne nuk guxojmë vogavimin që politikant po ashtu me marr kompetencat gjyqësorit. Pra kjo nuk është e drejtë jona, edhe nga vullneti i madh që me luftu korrupsionin ose me luftu e krimin, ne nuk jemi gjyqtarë dhe prokuror, pra duhet ta ruajmë pavarësinë e pushteteve. Në fakt autonominë e pushtetit nuk është pavarësi, se ne gjithë jemi kodet një kushtetute, por duhet ta ruajmë autonominë e pushteteve në këtë rast, legjislativi, ekzekutivi dhe gjyqësori.
Dhe përfund, zotë Radinaj, pas zgjedhjeve koalicionit duket se janë të pashmangshme. Ju preferoni që të qeverisni në qoftë se fitoni me partnerët që kishit deri më tash në koalicion, apo preferoni më shumë me partitë që ishin në opozitë?
Nuk është zgjidhja ime preferuar pra kthimi në të kaluamen. Pra nuk është preferenca ime partnerët e qeverisjes më hershme. Fakti se kemi shku në zgjidhje ndarash në kupton se marrëdhëniet tona janë përfunduar.
Intervistën e plot me zotin Radinaj mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org. Në Kaljan e Novo Bërdës janë dalur punimet për rivitalizimin e saj. Kjo ka ardhur pas shembjeve në disa pjesë të murit të jashtëm. Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve ka akuzuar kompaninë ndërtuese për punje profesionale, por UNESCO ka thënë se Kalaja do të merre metodat ashtu siç është parapar. Rubrikën Fokus këtë javë ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Askush nuk mund të vizitojë nga afër Kaljan e Novo Bërdës. Afër saj janë vendosur shirita që tregojnë rrezikun nga shembje e gurve. Shirita u vendosën pas ndaljes së punimeve në konservimin e kalas që po kryhen nga kompania Koton nga Beogradi. Vendimin për ndaljen e punimeve e morë Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, pasi para pak ditësh u shemben disa pjesë të murëve të jashme të kalas. Drejtori i këti institucioni Ismet Hajrullahu thot se puna e kompanis nga Beogradi që fitoj projektin ndërkombëtar të shpallur nga UNESCO, vazhdimisht është për cilë me skandale.
Ne tani kemi ndërprerë punimet për shkak të punëve jo profesionale të kësaj kompanie, kompanie serbe, që quhet Koto. Punë jo profesionale të cilat e kanë shoqëruar skandalet e mipasnjëshme që me betonimin e gjetjeve arkeologjike të Kosovës, gjë që është vepër penale, është vepër e dënueshme, deri tek përdorja e ekskavatorit që ishte erë në fundit, që prekën muret me ekskavator, gjë që është edhe kjo krejtësisht e pa pamë dikun që në një aset të trashëgimisë kulturore, siç është për shembull edhe Kalaja e Artanës, Novobërdës, të prekën muret me ekskavator. Në vendet e ndryshme, edhe makinarit që janë me tonazh të lartë, nuk i afrohen asetëve të trashëgimisë kulturore, për shkak vibracionit apo dridhjeve që mund t'i jepë makineria e lartë. E lërë më pastaj prekja e mureve me ekskavator, që është krejtësisht në kundërshtim me çdo rregullore.
Por institucionet e Kosovës dallojnë shumë në vlerësime sa i takon implementimit të projektit në Kalane Novobërdës. Mendim shumë pozitiv për punën që ka kryer UNESCO dhe kompania Koto në Kalane Novobërdës, ka drejtori i Institutit Arkeologjik të Kosovës, Enver Regja.
Ne nuk i kemi zgjedh, i ka zgjedh UNESCO-ja, ne kemi obligim profesional të trajtojmë për detyren që kanë me kry. Edhe detyra e tyne deri me 2018 ka qenë e mirë, veçmoj me juton lirë shumë, me përgjithsi që nuk ka pas asni dokument me shkrim që është bofar konzervimi, restaurimi, në natë kuptimin i dyshim, jo profesional. Analisht jo, më thonë ka qenë krejt mirë, po domi ka dalë edhe domen duhet me shqyrtu si dom edhe duhet me regulu, me hec. Unë mendoj që UNESCO-ja ka me regulu këtë çështje, pavarësisht mendimeve tona, a jemi pro, a kunder, apo kemi kërkesat largohet kjo kompani apo tjetra. Unë besoj që ata kanë me marë sincerisht qëshion, sincerisht të punu.
Projekti për rivitalizimin dhe konservimin e kalasë së Novobërdës filloi në vitin 2014 dhe është një projekt i përbashkët i UNESCO-s si implementues dhe financuesit Bashkimit Evropian. Projekti ka qëllim rivitalizimin dhe konservimin e kalasë, e që me sira synon edhe nxitjen e turizmit në këtë pjesë. Pas ngritjes së shqetësimeve nga institucionet kosovare për punët që po kryen në Kalane Novobërdës, në UNESCO thonë se çdo ndërhyrje është bërë në bashkëpunim të ngushtë me institucionet përgjegjëse të Kosovës. UNESCO po ndjek me vëmendje zhvillimin e situatës dhe ka përpunuar tashmë masat e kërkuara të ruajtjes për të ndaluar prishjen e mëtejshme të strukturës, që do të zbatohet brenda periudhës së garancisë së vlefshme për punimet. Të gjitha ndërhyrjet e implementuara deri më tani janë bërë në bashkëpunim të ngushtë me institucionet përgjegjëse lokale dhe në përputhje me autorizimin për punimet e lëshuar në qershor të vitit 2015 dhe në korrik 2019, thuhet në përgjigjen e UNESCO-s për Radion Evropa e Lirë. Arkeologët që më parë kanë bërë kërkime në Novobërd, thonë se projekti duhet të vazhdoj, pavarësisht dëmëve që janë shkaktuar. Arkeologu Haxhi Mehmetaj, tani në pension, kërkon që të mos politizohet rasti i kalasë së Novobërdës.
Nuk duhet të shpërdoret artona qyteti mesjetar për politik, për të bërë politik, por duhet domethënë të gjykohet esull dhe të shihet ku domethënë se si mund të vazhdohet. Domethënë se si mund të përsëritet të krijohen raportet e mira me UNESCO-t, në mënyrë që ai të përdorë autoritetin, në mënyrë që ai të përdorë firmat që ai ka angazhuar, sepse ato në një mënyrë duhet të paguajnë gabimet.
Përveç problemeve në rivitalizimin e Kalas, javëve të fundit në problem u shndrua edhe vendosja e flamurit të Kosovës në Kala, pasi Novobërda banohet nga një numër i madh qytetarëve që takojnë komunitetit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org. Të nderuar dëgjues, për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, si dhe në ndishtëni në llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Tani kalojmë në diçka tjetër. Gratë që kanë përjetuar dhunë në mënyra të ndryshme, qoftë si viktima të trafikimit apo të dhunës në familje, kanë hapur një ekspozitë me punimet e tyre të dorës në kuadër të një projekti të financuar nga Bashkimi Evropian. Hava, e cila ka qenë viktime trafikimit, thot se prej kur ka filluar të punoj, jeta e saj ka marrë një kthes tjetër në aspekt pozitiv. Olseti sjell Ariana Kasapolli.
Disa gra të cilat kanë përjetuar dhunë në forma të ndryshme, sidomos viktima të trafikimit, kanë hapur një ekspozitë në Prishtinë me punimet e tyre të dorës. Ato kanë punuar qafure me rruza ose stoli, por edhe kapse me rruza për dorë. Këtë projekt e ka bërë organizata jo qeveritare Art Polis me ndihmën e Bashkimit Evropian. Shumë nga këto gra për shkak të dhunës që kanë përjetuar kanë probleme me shëndetin mendor, andaj ato janë në përkujdesit të psikologëve dhe psikiatrëve dhe marrin trajtim në qendrën për shëndetin mendor në Prishtinë. Prishtin. Njëra nga to është Hava, ajo ka qenë trafikuar, jeta e saj para 2 muaj shka marrë një kthes tjetër.
Ndërë regulloj rruza, në shtim barkë, për qafor, për qaf, për dorë, kemi lëllën menonca, punojmë ndryshme, për sa me qësa ma bukur me darë qaforja, apo ajo e dorës. Jo, nuk më punu, veç kjo është për herë të pamë.
Sa e kënaqur, apo të pëlqen puna?
Shumë po pëlqen puna jeme që po shpërblehet, shumë po pëlqen. Që peshët që ekspozita të shka për mrekulli, shumë jo me lumëtër. Po, kina boshë që një, kina këtu qepë, rruza, të shka ngëshmi muzik, të shka me shpirti kemi qepë. Më relaksu shumë me këtë punë që e këmë bo me njomëzër. Edhe mendoj thënë ta vazhdojmë.
Sami Regjepi, neuropsikiatër, drejtori i qendrës për shëndetin mendor në Prishtinë, tha për Radio Evropa e Lirë se puna për viktimat të trafikimit është një rëndësie të madhe.
Është e njëjta edhe tek gjatë të trafikimit, se nëse kam probleme emocionale që patjetër duhet me u trajtu me farmakoterapi me ilaçe, e mbulojmë atë pjesë. Po pjesa e punës këtu është shumë më e mirë për shkak se preokupimi i tyre është në sukses, në kreativitet, me u dëshmu, edhe shumë më pak kohë kanë për me u marrë me atë gjendjen emocionale që i ka pru deri këtu.
Në anën tjetër, psikologja Behare Bojagjiu, e cila ushtron edhe detyrën e terapistës vokacionale, pra terapie punës, thot se e gjithë puna është bërë që këtyre grave të kthehet vetbesimi.
Kemi një marrëveshje me Art Police, organizatën cila ka ndihmu shumë në fuqizimin e grave, në ngritjen e vetbesimit edhe të vetvlerësimit. Gjithashtu ka ndikuar edhe në funksionimin e tyre, mënyrën e funksionimit. Kemi pas gra për shembull që kanë qenë shumë të mbyllura, edhe kanë ndikuar shumë pozitivisht puna edhe në ngritjen e satisfaksionit, domethënë kanë ndjerë shumë kënaqësi, edhe biseda, socializimi i tyre kanë ndikuar shumë.
Derisa Venera Ismaili zyrtare për informim në organizatën jo qeveritare Art Police, organizatë kjo që ka iniciuar këtë projekt, tha se me ndihmën e qendrës për shëndetin mendor, i kanë identifikuar gratë që kanë nevojë për integrim. Ajo shton se tashmë puna e tyre është finalizuar me ekspozitë dhe të hollat nga shitja e aksesorëve që është simbolike, do t'u shpërndahen po këtyre grave në mënyrë që t'i motivojnë për punë të mëtutjeshme. Ndryshe në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit thuhet se qeveria e Kosovës nuk e ka përmbushur as nivelin minimal të standardeve për eliminimin e trafikimit me njerëz. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut janë shtuar zërat që kërkojnë ndryshim të ligjit për përdorim të kanabisit medicinal. Bizneset kërkojnë rregullore tjera për eksportim të kësaj bimje, me që konsiderojnë se ashtu do të përfitonte edhe shteti, derisa organizatat për dekriminalizim të kanabisit thonë se shteti nuk ka legalizuar këtë industri, por e ka privatizuar atë. Holcit nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia e Veriut si shtet radhitet në listën e shteteve të Evropës që ka legalizuar industrinë e kanabisit për qëllim me mjekësore pas ndryshimeve ligjore të vitit 2016. Me qras, deri më tani janë regjistruar 23 kompani të licencuara për prodhimin e kanabisit për qëllime mjekësore. Autoritetet qeveritare thonë se ky biznes Maqedonisë së Veriut si shtet do të mund të sjellë në të ardhmen përfitime madje deri në 100 milion euro në vit. Përderisa kompani të cilat kanë fituar licencë për prodhimin e kanabisit kërkojnë që ligji sërish të posojë ndryshime që të mund të eksportojnë lule të thata të kanabisit. Konstantin Dukovski, kryetari i shoqatës së prodhuesve të kanabisit për qëllime mjekësore, thotë se duhet të pasojë sa më shpejt ndryshime ligji për kontrollin e barnave dhe substancave psikotrope që të mund të eksportojë Maqedonia e Veriut lulen e kanabisit.
Со дозволувањето на цветот ние можеме побрзо да дојдеме до стандардите.
Me eksportin e lules së kanabisit, ne do të mund të arrijmë që më shpejt të plotësojmë standardet që kërkohen në shtetet e zhvilluara të Evropës. Tekson për Radio Evropa Lir Konstantin Dukovski, kryetari i shoqatës së prodhuesve të kanabisit për qëllime mjekësore në Maqedoninë e Veriut. Përderisa organizatat për dekriminalizimin e kanabisit thonë se është e padrejtë që kompanitë të kenë të drejtë të prodhojnë me qindra rrënjë kanabis, përderisa të sëmurve të mos u lejohet të mbillin qoftë 5 rrënjë të lëndëve narkotike për nevoja personale. Nga organizata për dekriminalizimin e kanabisit thonë se shteti nuk ka legalizuar këtë industri, por ka privatizuar duke u mësuar vetëm personave të caktuara të kenë të drejtë të prodhojnë kanabis. Ata kërkojnë që Maqedonia e Veriut të referohet praktikave të vendeve të zhvilluara evropiane. Ligji për kontrollin e barnave opioid dhe substancave psikotrope është dizajnuar në atë mënyrë që sipas mendimit tim ka për qëllim të eliminojë konkurrencën dhe këtë biznis ta orientojë tek ata që kanë lidhje të fuqishme me politikën, thot Janaki Mitrovski nga shoqata Bilka. Me industrinë e prodhimit të kanabisit për qëllime mjekësore lidhet familja e kryeministrit Zoran Zaev. Së fundmi ka shkaktuar shumë polemika statusi i supermarketit miliarder të marihuanës amerikane Mike Straumitis, i cili pas takimit me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev dhe ministrin e shëndetësisë Venko Filipçe, ka theksuar se Maqedonia e Veriut ka potencial të madh për prodhimin e kanabisit dhe se ndjehet i ngazëlluar që të jetë pjesë e kthimit të Maqedonisë, siç ka thënë, në një nga superfuqitë e para të kanabisit në Evropë. Pas kësaj, njohësit e çështjeve ekonomike druajnë se Maqedonia e Veriut si shtet nuk ka potencial juridik që të kontrollojë industrinë e kanabisit, për shkak se nuk funksionon siç theksojnë shteti ligjor.
Është qartë se Maqedonia si shtet nuk ka kapacitet të garantoj se një biznes i tillë nesër tunë këtë shtet dhe jetë i kontroluar nga institucionet e këti shtetit. Me këto institucionet që i ka tash të cilat e din gjithë Evropa se janë pa kapacitet administrativ.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Gjevdet Hajredini ish ministër i financave. Ndërka qeveria e Maqedonisë së Veriut nuk ka bërë publike të dhënat për sipërfaqet e mbjellura me kanabis, por ju zyrtarisht flitet për një sipërfaqe për rreth 140.000 metra katror. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Skandalit që kanë bërthyer Washingtonin më shtemë e rubrikës Expose këtë javë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump këmbgul se nuk ka asnjë keqbërje, por rivalet e tij demokrat kanë nisur tashmë procedurat e shkarkimit të tij. Analistët nuk besojnë se Trump do të shkarkohet, por nuk janë të sigurt se si mund të ndikojë skandali në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Vendimi i demokratëve në Shtetet e Bashkuara për të nisur procedurat e shkarkimit të presidentit Donald Trump e ka futur këtë vend në një rrugë fundi së cilës vështirë se mund të shihet apo parashikohet. Perspektiva e hetimit dhe më pas nisja procedurave për shkarkim e kanë përcjell Donald Trumpin që nga ditët e para të presidencës së tij. Gjatë rjedhjes së hetimeve për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet e vitit 2016, se cili zbulim apo dyshim i ri është përcjell me thirrje për Kongresin që të veprojë. Megjithatë, është dashur të ndodh skandali i ashtu quajtur me Ukrainën, që rivalet e presidentit republikan demokratët të nisin hetimin dhe rrjedhimisht procedurat për largimin nga detyra të presidentit. Ky hetim në anglisht njihet si impeachment.
The president has admitted.
Presidenti ka pranuar se i ka kërkuar presidentit të Ukrainës të ndërmarrë veprime nga të cilat do të përfitonte politikisht. Veprimet e Trumpit kanë zbuluar faktin e pandershëm të tradhtisë së tij ndaj betimit të presidentit, tradhtisë ndaj sigurisë kombëtare dhe tradhtisë ndaj integritetit të zgjedhjeve tona. Presidenti duhet të mbahet përgjegjës. Askush nuk është mbi ligjin.
Fillimisht mediat amerikane, duke cituar një informator, kanë raportuar se Trump i ka kërkuar presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky të hetoj ish nën presidentin amerikan Joe Biden dhe djalin e tij për korrupsion, në këmbim të ndihmës ushtarake. Biden është rival i mundshëm i Trumpit në zgjedhjet e vitit 2020. Trump ka pranuar se ka biseduar me Zelenskin, por ka mohuar se ka kushtëzuar ndihmën ushtarake për Ukrainën. Nisjen e procesit të shkarkimit e ka cilësuar si një gjë të turpshme.
Ta keni parasysh, është zhvetia më madhe e shtrigave në historinë amerikane. Ndoshta në histori, por sigurisht në historinë amerikane, është një gjë e turpshme.
Shtëpia Bard ka publikuar detajet e bisedës telefonike të zhvilluar më 25 korrik. Për këto dokumente të paklasifikuara ka dëshmuar edhe inteligjenca. Sipas tyre, Trump i ka thënë Zelenskit se ka shumë diskutime për djalin e Bidenit, se Biden i ka ndaluar hetimet, se shumë njerëz duan të dinë për këtë gjë, andaj çfarë do që mund të bëni me prokurorin e përgjithshëm do të ishte fantastike. Analistët thonë se demokratët do të vazhdojnë hetimet e tyre dhe se nuk do të mjaftohen nga kjo që u ofron shtëpia Bardh. Torbjorn Lindstrom Knutsen, profesor i shkencave politike në Universitetin e Norvegjisë, për ekspozin thot.
Since the Watergate scandal, the president's
që nga skandali Watergate, bisedat telefonike të presidentit nuk incizohen. Disa prej tyre transkriptohen, por nuk besoj se ka një incizim të besueshëm të bisedës në zyrën ovale.
Se si do të zhvillohet tani ky proces i shkarkimit të presidentit, për ekspozin shpjegon Kurt Benjamin Knüpfer nga Instituti John F. Kennedy me sili në Berlin.
This is not only a judicial question.
Kjo nuk është vetëm një çështje drejtësisë. Është vështirë të parashikohet se çfarë do të ndodhë në këtë aspekt, çfarë zbulojnë transkriptet, si vendosin komitetet e dhomës së përfaqësuesve që janë të përfshira, si interpretojnë ato ligjet. Kjo është njëra anë e këtij tregimi. Ana tjetër është ajo politike, ku duhet kujtuar se Kongresi është institucion politik, andaj duhet shikuar shumicën politike. Demokratët e kanë shumicën në dhomën e përfaqësuesve, por jo edhe në Senat, ndërsa Senati është ai që merr vendimin përfundimtar për shkarkimin ose jo të presidentit me 2/3 të votave. Në këtë rast, shumica republikane në Senat do të duhet të vendosë nëse do t'i mbështesë demokratët ose jo. Por në këtë klim politike, është politikisht e vështirë për republikanët që ta bëjnë një gjë të tillë.
Në historinë e Shteteve të Bashkuara, vetëm dy presidentë janë përballur me procesin e shkarkimit në Senat. I pari ka qenë Andrew Johnson më 1868, pasi ka shkarkuar nga detyra sekretarin e luftës Edward Stanton, pa lejen e Senatit. Në vitin 1992, me procedurë të ngjashme, është përballur edhe Bill Clinton, pasi ka gënjur për natyrën e aferës së tij me Monica Lewinskin. Por në të dyja rastet, Senati ka vendosur për lirimin e presidentit. Procesi i shkarkimit të presidentit është i përfshirë në kushtetutën e Shteteve të Bashkuara, përkatësisht në nenin 2 paragrafi 4. Në të thuhet se presidenti, nën presidenti dhe të gjithë në punë si civil në Shtetet të Bashkuara mund të shkarkohen nga detyra për tradhti, rryshvet, shkelje të rënd dhe keqbërje të tjera. Por se çfarë përbën shkelje të rënd, është e paqartë. Historikisht, ajo mund të përfshi edhe korrupsionin apo abuzimet e tjera të besimit të publikut. Përpara se të shpallej nisja procedurave për shkarkimin e Trumpit, 7 kongresistë demokratë, të cilët kanë shërbyer në ushtri dhe në agjencitë të inteligjencës, kanë publikuar një shkrim në gazetën Washington Post me titull "Akuzat i kërcënojnë të gjitha ato që ne jemi betuar se do t'i mbrojmë." Në artikull me sira shtuaj se presidenti i Shteteve të Bashkuara mund të ketë përdorur pozicionin e ti për t'i bërë presion një vendit të huaj me qëllim hetimin e një kundërshtari politik. Ai ka bërë përpjekje t'i përdorë paratë taksa paguesve Amerikan si mjet për të arritur këtë. Nëse këto pretendime janë të vërteta, ne besojmë se ato paraqesin një shkelje të pa diskutueshme, kanë shkruar kongresistët demokratë. Publiku në SBA ka vite që është i ndarë, thonë analistët, edhe vetë demokratët, deri këtë javë, nuk kanë pasur qëndrim të unifikuar rreth nisjes së procedurave të shkarkimit të presidentit. Hezitimet, pjesërisht, besohet se janë nxitur nga frika se i ashtuquajturi impeachment mund të arrisë simpatinë për presidentin, ose të ndaj tutje shoqërinë amerikane.
Mendoj se procesi i shkarkimit është çesharak. Udhëheqni qeverinë, mos e ndiqni njeriu që nuk duhet. Ai është presidenti ynë. Punoni bashkë. Ai ka bërë shumë gjëra që nuk janë të shëndosha. Duhet të mbahet përgjegjës dhe është çështje kohe.
Zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara mbahen në nëntor të vitit të ardhshëm dhe Trump do të garojë për rizgjedhje. Hetimet kundër tij mund të ndikojnë edhe fushatën.
No one really knows how long the investigation will take.
Askush nuk e di se sa do të zgjasin hetimet, ndoshta edhe jo shumë, ndoshta disa muaj, vërtet nuk e di, por hetimet do të jenë një element i rëndësishëm në rizgjedhjen e presidentit më 2020. Është e mundshme që nisja e procesit të shkarkimit është bërë në kohën që përkon me fushatën presidenciale.
Ekspozen e plotë ndiqni në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë në Facebook. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.